Ассалаум алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі жеңісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, шынымен кейбіреулер мүмкін қазір жұмысқа асығып сүгіп жүгіріп бара жатқан шығар, ал кейбіреулер жұмыс орнында жайғасып отырып та алған үлгерген шығар деп ойлаймын, және кейбіреулер мүмкін үйінде немесе қонақта немесе сапарда жүрген болсаңыздар да, қымбатты радио тыңдармандар, қай жерде жүрсеңіздер де менімен бүгінгі таңдағы таңсәрі бағдарламасында бірге болыңыздар. Біздің тұрақты көрермендеріміз, тыңдармандарымыз, кешіріңіздер, тыңдармандарымыз үшін алғыс айтамын, және сонымен қатар жаңадан қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға да қош келдіңіздер дейміз. Я, біз тікелей эфирдамыз, тікелей эфирда болғандықтан біздің телефон нөмірімізді сіздерге жариялап кетейін. Тағы да 877-724-30 нөмірі арқылы бізге хабарласуға, хат жазуға, сұрақтар қоюға, комментария және алып қосарларыңыз болса айтуға болады. Я, және осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. 877-724-30. Бүгінгі тақырыпты естеріңізге сала кетейін. Міне, күздің нақ ортасында тұрмыз, яғни Күзде ашылғанша өтіп бара жатқан іспетті, бірақ оған қарамастан, қымбатты тыңдармандар, бүгін біздің тақырыбымыз осы күздің бір сәтіне байланысты десем де болады екен. Я, болады деп ойлаймын, өткені осы сәтте біздің әдемі құстарымыз басқа жақтарға ұшып, жылы жерлерге ұшып кететін әдеті бар. Бұл жылдағы болатын табиғи құбылыс. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі тақырыбымыз құстар қайтып барады деген тақырыпты алып отырмыз. Я, осы бір жақсы әндер бәрімізге таныс шығар деп ойлаймын. Құстар қайтып барады әнін жақсы білеміз. Я, бүгінгі тақырыбымыз осы әнге байланысты, және құстардың ерекшеліктері туралы болады. Я, бүгінгі біз осы сіздерге қызықты, сіздер білмейтін, әлі естімеген мүмкін сондай қызықты мәліметтерді дайындап қойды. Құстар туралы, құстардың құпиясы туралы, құсты жалпы құс туралы сіздер не білесіздер, осы туралы сіздер маған хабарласып, хат жазып қоңырау шалсаңыздар болады. Өткен болады, кейбір адамдар құстарды ерекше жақсы көретін адамдар болады. Я, құстарды үйінде ұстайтын адамдар болады. Я, ол әртүрлі құс болуы мүмкін мысалға. Я, сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сондай жан болсаңыз, сондай адам болсаңыз, бізге хабарласып өзіңіздің осы жаңағы айналысатын ісіңізбенен бізге хабарласып өз ой пікіріңізді айта отырсаңыздар болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біз осы тақырыпты ары қарай бір әннен кейін міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір жақсы әнді бәріміз бірге тамашалап алайық. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Иә, бір-бірімізге осы жақсы тілектерді қымбатты радио тыңдармандар тілеп қояйық. Иә, бүгін күн жұма, 12-ші қазан 2018 жыл. Осы күнге арналған ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Иә, бүгін 12-ші қазан 2018 жыл, біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 17 градус болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 9 градусты көрсетіп тұр делінген. Және бүгін күндіз күн ашық болады деп болжауда. Ал ел ордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 10 градус жылықты көрсетеді, ал қазіргі таңдағы ауа температурада плюс 10 градус көрсетіп тұр екен. Яғни бүгін ел ордамыз Астанада күн жаңбырлы болады деп болжауда. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінге 12-ші қазанға арналған күндізгі ауа температурасы болжамы осындай болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Иә, құстар қайтып барады деген тақырыпты бүгін алып отырмыз. Осы бір әнді негізге алып, бүгінгі тақырыбымызды құстарға арнағанымыз келеді. Иә, қызықты да, құпиясы мен жаңағы әртүрлі қызыққа толы жан-жақты мәліметтерді беретін боламыз сіздер үшін, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, құстар қайтып барады, жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып, бара жатыр құс қайтып дейді. Зымырлайды менің бала кезімдей, бір жалт етіп өте шыққан сезімдей деп. Тұмағаң жырлағандай көктемде тамаша әндермен келген құстардың сызылтып ән сала қимастықпен қайтатын кездерде таяп жетті. Е, айқайлап қолымызды бұлғап күтіп алғанымыз кеше ғана секілді еді. Құстар қайтуын қайтады ғой, бірақ қайда? Е, сіз осы сауалды бүгінге дейін өзіңізге немесе өзгеге қойып көрдіңіз бе? Қоймаған болсаңыз, бізден сіздерге сұрақ берер жауабымыз дайын. Е, адамзат баласы сонау қадым замандардан бері құстардың қоңыр күзде көзден жырықтап көктемде қайта пайда болатындығын байқаған. Я, қанаттылардың маусымдық көшіп қону үдерісінің құпиясын ақтару не бір ұлы ғалымдар мен ғұлама ойшылдардың армандарына айналды. Аталған құпияны шешу барысында ақылға сыймастай, сана мен өлшембестей бір-бірінен асып түсетін не бір болжамдар айтылды дейді. Атақты Аристотель қыста тек қана тырналар мен бір қазандар кетеді, ал қалған құстар тығылып қалады деген қалады немесе басқа жерге, басқа түрге айналады деген пікір айтқан екен. Өте қызық, қымбатты радио тыңдармандар, осындай пікірді, осындай қызықты деректерді бұрын соңды естіп пе едіңіздер? Иә, сізге өтірік, бізге шын. Тіпті өсімдіктер мен жануарлар жүйесін топтастырған Карл Линнидің өзі қарлығаштар қыстың күндерінде су астын мекендейді деген екен. Естімеген елді көп демекші, кейіннен орта ғасырларда ағылшын ғалымдары құстар қыста айға қарай ұшады. Олар онда 60 күнде ұшып жетеді де, еш азық таппағандықтан терең ұйқыға кетеді дегенді айтыпты. Я, іздеген жетер мұратқа адамдар құстардың маусымдық көшіп қонуының құпиясын тапты. Барлығының себебі жай ғана қыс екен. Дымғыл тұман басқан күздегі суық пен аштық құстарды солтүстік жарты шардан оңтүстік өлкеге қарай қуады дейді. Ал оңтүстік жарты шарды мекендеп жүрген қанаттылар солтүстіктің қысына қоныс аударады. Жалпы маусымдық көш-қон үдерісіне құстардың үш түрі қатысады екен. Я ұшқыштардың чемпионы полярлық біз тұмсық шағалар өздерінің ыстық ұяларынан 160 мың шақырым жерге барып қыстайды дейді. Яғни Арктикадан оңтүстік Африкаға сапар шегеді. Я қарлығаштар 14 мың шақырымды бағындырып Патагония жеріне, яғни оңтүстік Америка барып қонақтаса, көкқұтандар жылы өлкеге жету үшін 13 мың шақырым бойы қалықтап ұшады екен. Тырналар мен үйректер Ніл өзенінің жағалауын сауысқандар, сары шымшықтар, шұбар шымшықтар, Франция, Испания, Италия жерлерін бұлбұлдар, көкектер Африка саваналарында қыстайды дейді. Ал біздің өлкеден кеш кететін қаздар Каспийдің, Қырымның, Қара теңіздің жағалауына қарай қоныс аударатын көрінеді. Ал жыл құстарының қыстаудан кейін өз ұяларын қалай табатындығын әлі ешкім ашып айта алмайды. Бір қатар ғалымдар олар жұлдызды немесе күнді бағдарға алады дейді. Және де кейбір құстар, мәселен, қаздар жай ғана қайтар жолын есте сақтайды екен. Көктемді қанатына қондырып, Алматыға құстар келгенше аман болайық дейді. Я, масовет.кз сайтынан алынған осы бір қызық дерек. Батты радио тыңдармандар, құстар қайтып барады деген осы тақырыпқа сай. Өз ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер, қат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, ой пікір қалдырыңыздар. Біздер үшін біздің студияда, тікелей эфирде телефонымыз жұмыс істеп тұр. 877-700-24-30. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір шын мәнінде осы құстар қайтып барады әнін бірге тамашаласақ деп дегім келіп отыр. Бе, кешу тобының орындауындағы құстар қайтып барады әнін бірге тамашалайық.
Қос қайды Самарайды менің бала кезімде Бір жалт етіп өте шыққан Өте шыққан сезімде Жаққа бауыр басып кеткен
жерің қимай кетіп, қимай кетіп барады.
Я, қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Бүгінгі тақырыбымыз құстар қайтып барады әні тақырыбы. Я, сондықтан осы керемет әнге бәріміз куә болдық. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Я, табиғаттағы құстардың барлық түрін жұмыртқа салу және жылы жаққа қайту мезгілдерінде қамқорлыққа алу, жоғалып кету қаупі бар құс түрлерін қорғау, құстарды аулаудың кейбір түрлеріне тыйым салу, құс өсіру және адамдарды табиғатты сақтауға сауаттандыру үшін қорықтар ашу. Сондай қазіргі таңда құс тұмауы вирусы әлемдегі ең қауіпті ауру түрі болып отыр. Жер бетінде құстардың 10 мыңнан астам түрі бар. Олардың бірі тез ұша алу қабілетімен ерекшеленсе, екіншісі жылдам жүгіре алады. Басқасы адамның дауысына еліктеуге тырысады. Ешкімге ұқсамайтын сыртқы келбеті мен көзді ынтықтырады. Я, олардың арасында да чемпиондар мен рекордшылар бар. Ең мықты, ең шыдамды, ең пысық, ең алып, ең кішкентті, ең әдемі және сол сияқты ең деген сияқты құстардың түрлері бар. Қысқасы, құстар адамды таңырқата ала деген. Осындай атаулы күннің қарсаңда әлемде ең ерекше құстардың өміріне үңіліп көрейік, қалай қарайсыздар. Я, құстардың ғаламшардағы ең әдем құстар және мына және ең қызықты құпиясы туралы айтқым келеді сіздерге, қымбатты радио тыңдармандар. Я, полярлық үкі дейді, ол Арктикадағы ең алып құс екен. Қызығы, олардың аналықтары аталықтарынан үлкен болады дейді. Денесінің ұзындығы 55-65 сантиметр. Ал қанаттарының құлашы 150-ден 160 сантиметрге дейін. Ал салмағы 1,5-нан 2 келіге дейін тартады екен. Я, барлық үкінің ішінде осы түрі ғана көгілдір түсті көре алады дейді. Я, одан кейін қоқиқаз дегенді бір жақсы білесіздер. Бұл фламинго, яғни құстардың арасында ең ұзын аяқтысы. Әдетте субтропиктік аймақтарда өмір сүреді. Кейде Беларусь жерінен де ұшырастыруға болады екен. Одан басқа Қазақстандағы Каспий теңізінің жағалауына ұялайды. Я, көк тарғақтың, яғни балықшы құс, өмір сүру қағидалары өте қатал. Ол ағынды таза су, жарқабақ, өсік жағалауларда тірлік кешеді. Ұсақ балықтарды, ит балықтарды, құрбаққаларды, омыртқасыздарды судан аулайды дейді. Көк тарғақ ол жасын суға жақын маңдағы бұтаға отырып күзетеді екен. Сол жерден суға байқатпастан өте тез секіреді, сүңгіп керегін алып шығады дейді. Осы қасиетіне байланысты оған қалық мықты балықшы, яғни балықшы деп ат таққан екен. Одан кейін қарлығаш, бұл халқымызға өте жақын құс. Елімізде оның 5 түрі кездеседі дейді. Жар қарлығашы, құз қарлығашы, қос реңді қарлығаш, секпіл төс қарлығаш, кен қарлығашы деп. Я, қарлығаш өте жақсы ұшады, тіршілігінің көп уақытын ауада ұшып жүріп өткізеді екен. Су үстінен ұшып бара жатып ақ су іше береді дейді. Қызық екен. Я, ұшып жүріп қорегін ұстап жейді. Я, дауысы онша қатты емес. Қарлығаш ұясын саз балшықтан сілекейімен араластырып, бекем етіп, жар тас қуыстарына, жағалаудағы жарға, үй ішіне, кейде ағаш басына да салады. Ауа райы күрт бұзылатын кезде қарлығаштар жерге жақын ұшады екен. Мұндай әрекеттен кейін көбіне жаңбыр жауады. Барлық құстың ішінен жаңа зеландиялық киви өзінің денесінен үлкен жұмыртқа табады екен. Өте қызық екен. Әдетте құс дегенде ұшатын жаратылыс елестеп жатады ғой. Ал киви құс болса да ұша алмайды. Құйрығы жоқ және қанаттарда толыспаған. Оның тұмсығы мен тырнағы өте берік, бір күнде бірнеше шақырымды бағындыра алады. Киви жаңа Зеландияның нышанды ақшасында, елтаңбасында белгіленген екен. қызыл кітапқа енгенімен соңғы ғасырда ондаған миллионға азайып кеткен екен. Әлемдегі ең кішкентай құс қандай құс екен білесіздер ме, қымбатты тыңдармандар? Бұл көбімізге белгілі калибри. Жүрек жұтқан энергияға бай калибри, алға ғана емес, артқа тіпті шетке ұша алатын құс екен. Бұл міне соның ерекшелігі осындай. Олардың ең үлкені оңтүстік америкалық ант, яғни 22 сантиметр болса, ең кішкентайы Кубада өмір сүреді, 6 сантиметрге жетеді екен. Жер бетінде олардың 350-ден астам түрі бар дейді. Дулыға тұмсықты калао, ең сирек кездесетін құс, тек қана Малай жартылай аралында, Борнеода, Суматрада кездеседі. Қауырсындары қара, тұмсығы қызыл, қанаттарының ұштары ақ болып келеді. Оның дулығалы тұмсығы денесінен 10 есе ауыр екен. Өте қызық екен. Тағы да бір құсты, әдемі құстың бірі, бұл тамаша фрегат. Бір қазанның ерекше түрі. Оның аты әскери кеменің құрметіне қойылған екен. Фрегаттың құйрығы шаншқыны еске салады дейді. Ұзындығы 1 метр болатын құс қанатын 220 сантиметрге жаялады екен. Білесіздер ме, фрегат Атлант мұхиты мен Тынық мұхитының үстінде ұшып бара жатып, бірнеше күн бойы ұйықтай береді екен. Өте қызық екен. Ең қызығы, аталықтарының мойнында ашық қызыл түсті қалта бар. Сақалды күшіген оңтүстік Европа, Африка, оңтүстік Үндістан, Тибеттің таулық аймақтарында ұшырасады дейді. Бұл құс ұшып бара жатқанда өте қорқынышты, өте қауіпті көрінеді. Көзінің қызыл терісін айтпағанда, сақал қауырсынының өзі адамды шошытады екен. Күшіген таудағы арқарларды қуып жүріп құлатады екен. Салмағы 8 келі. Қанатын ашқандағы ұзындығы 304 сантиметр, яғни 3 метр екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл біздің құстар туралы бір құпия деректеріміз. Құпиясы, құстардың бірнеше түрлері туралы қызықты деректер. Бұны massaget.kz сайтына алынған қызықты деректер. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай бір жақсы әнмен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Құс қанат менің ғұмырым, жатса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Мейрамбек Беспаевтың орындаған құс қанат ғұмыр әні болатын. Ендеше бағдарламамызды ары қарай сіздермен бірге жалғастырамыз. Иә, кезекті қымбатты тыңдармандар, жағымды жаңалықтар айдарына бергім келіп отыр. Бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, құлақ аса отырыңыздар. Сіздердің назарларыңызға осы жаңалықтарды ұсынғым келіп отыр. Иә, екі қолдың қызметін екі аяқпен атқарып жүрген Гүлфайруз Дүйсебаева Түркістан облысы Төлебе ауданы Кенесары ауылының тұрғыны. Бұл адамның бір ерекшелігі дүниеге екі қолсыз келген. Өмірге өзгеше болып келген баласын ата-анасы алақандарына салып аялап өсірді. Бүгінде Гүлфайруздың қолсыз өмір сүріп жатқанына 44 жыл болған. Я Гүлфайруз ханым Хабар арнасының ана мен бала бағдарламасының қонағы болды. Бала кезінде мүгедек балаларға арналған мектеп-интернатта оқып, білім алған түркістандық келіншек бүгінде үлкен кәсіп ашып, ата-анасының қамқорынан айырылған балаларға көмек бергісі келеді. Кешіріңіздер. Я, өзімнің басқаларға ұқсамайтынымды, ерекше екенімді 7-8 жасымда біле бастадым. Маған ешкім ешқашан кем тарсын деп айтып көрмеген, қасымда әрдайым адамдар, көмекшілер жүретін. Тамақты да сол кісілер беріп отыратын, дейді Гүлфайруз. Оның ата-анасы өмірден өтсе де, аға жеңгелері қарындасқа лайық қамқорлық көрсетіп, барлық жағдайын жасап отыр. Жеңгесінің айтуынша, Гүлфайруз ағаларының баласына бас көз болып, солардың сабағын оқытып қарасқан екен. Ал сіңлісі өзінің анасына қарағанда әпкелеріне жақын екендерін айтады. Осы уақытқа дейін Гүлфайруз өзінің неге осылай туылғанын не ата-анасына, не дәрігерлерден сұрамаған екен. Есін білгелі қол орнына аяғын пайдаланған келіншек тігін тігіп, тіпті суретте сала алады. Я, аңсап келе жатқан арманның бірі әйел бақытын сезініп ғана тану. Бірақ өзінің жағдайына байланысты тұрмысқа шығудан қорқады. Я, ал жасанды протездерге келер болса, оны Ресей мемлекетіне барып жасатқан. Алайда қолайсыздық тудырып, тек сән үшін кигенін айтады. Ал қазіргі заманға сай жасалған бионикалық протездер туралы білмейтінін айтты. Жеңгесінің мәліметінше, келіншектің анасы бар кезде мемлекет тарапынан көмек алуға өтініш білдірмеген, алайда ата-анасы қайтыс болғанда төлем орталығына баруға тура келген. Алайда олар жасын сылтауратып, жәрдем ақы беруден бас тартқан екен. Гүлфайруз өмірдің қиыншылықтарына қарамастан осында ерекшеліктерімен туылғанына еш өкінбейтінін айтады. Тіпті басқаша болуын елестете алмайды екен. Осы өміріне риза, ол өзімен тағдырлас жастарды ешқашан мойымауға шақырды. Қымбатты радио тыңдармандар, ол әрине қандай жағдайда қиыншылықта болса да, осындай өмірден түңілмеген, сол қиыншылықтарды жеңіп өсіп, жеңіп өтіп жатқан осы бір әпкемізге ары қарай жақсылық тілейміз және денсаулығы мықты болсын деген жақсы тілектерімізді айтқымыз келеді. Тағы да бір жаңалығымызбен бөлісе кетейін. Бұл келінім Қазақстандағы ең әдемі келіншек. Жұлдызды жер көкке сыйғызбай мақтаған Гүлзира Айдарбекова желіде қызу талқыға түсті. Инстаграм оқырмандарының басым дені Айдарбековамен келісетін жеткізгенімен қарсы шығып жағымсыз пікір білдіргендер де басшылық, деп жазды stan.kz тілшісі. Ең әдемі келіншек деген ат берер едім, келісесіздер ме, деп пікір білдірді Үсен қызы Жұлдыздың суретін жариялап. Оқырмандардың бірі қазақтың келіншектері ең әдемі, жұлдыздан да сұлу, табиғи сұлу келіншектер бар деп пікір қалдырған екен. Я, жұлдыз нағыз табиғи сұлу жан болғандықтан толық сеніммен жаздым. Ине де салдырмаған, ернін де үрлемеген, көкіректі де жастанды отыр жастамаған, тіпті татуажда жоқ. Жүрегі оннан асқан сұлу, бір әулет тұрмақ сабырлығымен бүкіл елді дүрліктірген жан. Одан да үлгі ал. Қазақстандағылар, Қазақстанда әйелдер арасында сұлулықтың символы деуге тұрарлық жас келіншектерге жолын берсін деп жауап жазған екен. Я, қымбаттар тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарының легосындай болды. Я, қымбаттар тыңдармандар, өмірлеріңізде жағымды жаңалықтар көп бола берсін деген тілекті айтқым келіп отыр. Я, күнделікті таңертең оянған кезде бүгінгі күндеріңіз сәттілікке және жақсылыққа, жағымды жаңалықтарға көп толы болсын деп айтқым келеді, қымбаттар тыңдармандар. Ендеше сіздерді қазір тағда бір ән күтіп тұр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тегі ақылсын асезім Бәрде бәрі арқашанда Мен үшін қамбат Мұңайсам бірге мұңайасын Қуансам бірге қуанасын Өзіңге жазған әнімді тыңда Қарақат қара қара көзін Сендегі ақылсын асезім Бәрде бәрі Шанда мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңайасын Қуансам бірге қуанасын Өзіңе жасқан
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл заман тобының орындаған керемет әні «Қарақат көзің» деп аталатын болатын. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Құстар қайтып барады тақырыбына қайта ораламыз. Я, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгін 12-ші қазан 2018 жыл күн жұма. Алматы уақыты қазір 9 сағат 39 минутты көрсетті. Яғни, қымбатты тыңдармандар, біздің 20 минут уақытымыз қалды. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырсақ, егер қой пікір қалдырам десеңіздер, қоңырау шалам десеңіздер, мархабат, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 8-707-724-30 нөміріне. Я, сіздер үшін бұл тікелей эфирде жұмыс істеп тұр, қымбатты радио тыңдармандарымыз. Әлемдегі ең әдем құстар туралы бірер мәлімет бере кетейін. Иә, қымбатты радиотыңдармандар, сіздер, иә, мен бағана өз сөзімді айтып кеткенде, егер сол құстарға байланысты өз ой-пікірлеріңіз болса, жақсы көретін болсаңыз, ерекше ұнататын болсаңыз құстардың қандай түрін мысалға, иә, мүмкін үйде құс ұстайтын болсаңыз, қазір көгершінді, иә, жаңағы попугай дейміз ғой, тотықұс, иә. Ны ұстайтындар үйлерінде алып көп қазір, иә. Сондай адамдардың қатарында болсаңыз, өз ой-пікірлеріңізді қызықты өміріңізде болған жаңалықтар болса, айта отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар. Әлемдегі ең әдемі құстар, иә, құстардың әрине бәрі әдемі, дегенмен сұлулығы жөнінен ешбір құсқа дес бермеймін дейтіндер де жоқ емес. Біз мұны сұлулықты көріп отырып, бірінші мына құс әдемі, екінші орын мына құс деп нөмірді таққымыз келмейді әрине, я, бірақ жаратылыстың шеберлігіне еріксіз таңдай қағып, әлемдегі ең әдемі құстардың назарларыңызға ұсынғым келеді. Я, тауыс, тауыс дегенді көбіміз мүмкін біле бермейді шығармыз, тауыс деген құсты білесіздер ме, жоқ па? Бұл павлин, яғни мұны павлин құсы деп те атаймыз. Құстардағы көркемдіктің төресі қас, сұлулық пен тәкаппарлықтың символы десек те болады. Көптеген елдер бұл құсты патшалықтың, әулиеліктің белгісі ретінде құрметтейді екен. Отаны оңтүстік Азияда тауысты барыс пен жылан сияқты қауіп-қатер жақындап келе жатқанда ескерту беретін үшін жоғары бағалайды екен. Иә, аққу. Бұл өзіміздің әдемі аққу құсын білмейтін тыңдарманымыз жоқ шығар ол туралы. Иә, махаббат пен сенімнің, тазалық пен кіршіксіздіктің белгісі. Аққулардың есте сақтау қабілеті өте жақсы дамыған екен. Сол арқылы олар өздеріне жасалған жамандық пен жақсылықты үнемі ажырата алады екен. Көбіне ата аққу мен ұрғашы аққу өздерінің ұрпақтары үшін бірігіп ас іздейді дейді. Я, жұмақ, танаграсы бұдан кейін. Я, бұл құстың екінші аты жеті түсті құс деп те атайды екен. Өн бойына ең әдемі түстерді жағып, жаралған ерекше құс, сулы ормандар да тіршілік етеді. Одан кейін мандаринка ең әдемі үйрек, басқа үйректерден сыртқы сулығымен ғана емес, өзгеше дауысы менде ерекшеленеді дейді, ширақ қимылдайтын сақ құс. Балықшы құс, жарқын түсті, тұмсықты, шағын құс, я, екінші аты оны ұшатын асыл тас деп айтады екен. Балық аулағанды жаны сүйетіндіктен біз оны балықшы құс деп атаймыз. Я, ұсақ балықтардан бастап 6 сантиметрлік балықтарды да өте оңай аулайды дейді. Көбіне жазықтықты қалайтындықтан балықшы құс көзге түсе бермейді екен. Я қымбаттар тыңдармандар, бұл құстардың ең әдемі түрлері туралы бірер қызықты мәліметтер сіздерге арналған болатын. Ендеше, қымбаттар тыңдармандар, сіздер білетін әдемі құстар болса, өз ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, айта отырыңыздар. Оралшала отырыңыздар, қымбаттар тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Айталап кетейін, жаңадан қосылған тыңдармандарымыз үшін біздің телефонымыз 877-724-30. Я, өте қызық екен. Ондай біз бұрын соңды білмеген осындай қызықты мәліметтеріміз бар, деректер бар екен. Ендеше ары қарай бағдарламамыз одан да қызық болатынына кәміл сенемін. Я, қымбатты тыңдармандар, ендеше қазір тағы да бір жақсы әнге кезек беріп алайық. Содан кейін қайта қауышатын боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңдар. Роза Рымбаеваның құс жолы әнін бірге тамашалайық.
Аспан наш айдай ашық, жұлдыз, жұлдыз қандай қашық. Құс жолы ғарыш көкке туған, жерден телмірем жандай ғашық. Қолға келіп қонса жұлдыз, жанға серік болса жұлдыз. Жайы балдан оқыша жаса мәңге жырғы тола өкен жаса мәңге жырғы тола көркем өлкен сен отан достыған мен қуат алған бақыт құсы бүгін ұясалған көптен көткен еді дала көптен шалғынды тербе есті ерке самал жүректе жаң әлеппен ауыл саған қалмай ұшты бұлақ туын қанбай ұшты Жаса мәңгі жырғы тола өлкен жаса мәңгі жырғы тола көркем өлкен сен отан достыған мен қуат алған бақыт құсы бүгін
Яқын батыр айтынырмандар жалғастырамыз. Бұл Роза Рымбаеваны орындаған құс жолы әні болатын. Бағдарылмамызды арғыра жалғастырамыз. Я, кезекті қымбаттар айтынырмандар сіздерге қызықты және таңқаларлық айдарына бергім келіп отыр. Я, бұл таңқаларлық қызықты айдарында да Осы жалпы жануарларға арналған бір қызықты мәліметтер бар екен, осыны құлаға салып отырыңыздар. Я, жан-жануар туралы қызықты 20 дерек. Жануарлар әлемі табиғат тартуының тамаша жаратылысы, яғни Құдайдың жаратқан бір керемет жаратылыстың бір бөлігі екен. Я, табиғат шын мәнінде де қызықты қылықтары менен жұмбаққа толы санаулан деректер қоры адам баласын еріксіз таңғалдыратыны сөзсіз. Я, осы жерде бірнеше осы таңғалдыратын сіздерге осы мәліметтер берім келіп отыр. Дүниеге келгеніне 2 күн болған қара құйрық сағатына 95 километр жылдамдықпен жүгіре алады деді. Бұл қандай таңқаларлық оқи жағдай. Я, үнді жыланы 2.4 метр қашықтықта тұрған өз құрбанының көзіне асқан дәлдікпен уын шашып өлтіре алатын ерекше қасиетке екен. Ол өте қызық екен. Ал тарантул бүйесі қорексіз 2 жыл өмірі сұра алады дейді. Төртіншіден алтын балықтың есте сақтау қабілеті тек 30 секундқа ғана жетеді дейді. Өте қызық екен. Сиыр күніне орта есеппен алғанда 400 литр метан газын бөліп шығарады екен. 400 литр. Ал түкті араның көзінде шаш өседі. Сол арқылы гүл тозаңын жинайды екен. Чау-чау деген итті жақсы білеміз бәріміз. Бұл тұқымдас иті өзге иттерден тілінің қаралығымен ерекшеленеді. Егер көрген болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, тілдері қара түсті болады екен. Ал әлемдегі ең ақымақ жануар стегозавр болыпты. Өткені салмағы 3 тоннадан асса да, оның миы бар жоғы грек жаңғағындай ғана мөлшерде болған екен. Ал Ирландия, Исландия, Гренландия және Антарктидада жылан мүлдем өмір сүрмейді екен. Өте қызық екен. Керіктің, яғни жирапты, білеміз, мойын омыртқа саны адамның мойын омыртқасымен бірдей, бірақ керіктің мойыны адамдардың әлде қайда ұзын екен бәрімізге мәлім. Және араның ызыңы өзінен емес, қанаттарының қағысынан шығатын көрінеді. Олар қанаттарын минутына 11400 рет қағады екен. 11400 минутына. Одан кейін бассейн жей үре алмайтын жалғыз ит тұқымдасы екен. Дельфиндер бір көздерін ашып ұйықтай алады дейді. Үлкен дәуіпілдің салмағы орта киттің тіліндей ақ екен. Өте қызық екен. Акула тісін 8 күн сайын ауыстырып тұрады дейді. Сондықтан олардың тістері болаттай берік болады. Қызығы теңіз балығының темірдей тістерінің жұп-жұмсақ қызыл етінде орналасуы. Одан кейін тиін, яғни кішкентай тиін жақсын білеміз, ол керемет бағбан екен. Миллиондаған теректердің көптеп өсу себебі тиіннің тығып кеткен дәндерін ұмытып қалғандарынан болуы мүмкін дейді. Піл өз баласын 22 ай көтереді екен. Одан кейін солтүстік америкалық апоссум баласын не бәрі 8 ақ күн көтереді екен. 19-шы тауық жылына орта есеппен 190 жұмыртқа басып шығарады дейді. Ал қолтырауындар тас жұтқанды жақсы көреді. Нәтижесінде асқазандары жақсы жұмыс жасап, тас олардың су түбіне тереңдеуіне көмектеседі дейді. Я, бұл масагет.кз сайтын алған қызықты және таңқаларлық айдарымыз қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше қазір бір әнге уақыт бөліп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір осы әдемі бір әнге көп болайық. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Ақжайық әні Нұрлан Абдуллин әншінің орындаған керемет әні болатын. Ендіше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Иә, құстар қайтып барады деген осы бір әннің сөзін біз бүгін тақырып ретінде алып отырмыз. Иә, құстар туралы қызықты мәліметтер мен қызықты тартымды жағымды жан-жақты мәліметтер мен деректерді беріп отырмыз. Ендеше мынау тауыс құсы туралы бір қызықты мәліметті беріп кеткім келіп отыр. Иә, тауыс құсы дегенді бағана айтып кеттім. Бұл павлин, иә, павлинді бәріміз жақсы білетін осы әлемдегі ең ғажайып әдемі құстардың бірі. Иә, әлемдегі ең ғажайып құстардың бірі бұл қырғауыл тұқымдасына жататын құс. Иә, туыстығы жағынан қораздарға өте жақын екен. Ол жәндіктермен, тұқымдарымен, өсімдіктермен, кейде ұсақ жануарлармен қоректенеді. Өзгелерден өзгеше түр беріп, тартымды ететін алып желпіткіш секілді қанатшасы тек ұрғашы түрлерінде болады, ал еркек қауыстар қарапайым құсқа ұқсайды. Ұрғашысы одан екі есе кіші болады екен. Біз аузымыздағы суы құрып, тамсана тамашалайтынымыз құйрығы емес, қауырсыны. Оның құйрығы қысқа, 40-50 сантиметр ғана болады, ал қауырсыны 2 метрге дейін жетеді дейді. Дене тұрқы 100 және 125 сантиметрге дейін. Қауырсынның тағы бір ерекшелігі өзге құстармен байланыс орнату. Бұл тілде тек тауыстың ұрғашы түрлері дыбыстай алады. Қауырсынын қозғаған кезде адамға естілмейтін инфрадыбыс шығарады екен. Иә, біздің құлағымызға жапырақ сыбдырындай болып естілуі мүмкін. Негізінде жиелігі 20 ГГц-ге дейін жетеді дейді. Бұл сұлудың бір ғана кемшілігі мысықтың мияулағандай ащы даусы, әсіресе жаңбыр жауар алдында ерекше дыбыстайды екен. Мұндай үлкен әрі ұзын қауырсынды көтеріп жүру қиын секілді көрінеді, бірақ бәрі біз ойлағандай емес. Ол мұнымен оп-оңай жүгіреді, тіпті ұшады. Дауыстар аса сақ құс екен. Олар жауынның жақындағанын, ауа райының бұзылатындығын мерзіммен бұрын біледі екен. Осындайда қауырсыны жауыннан қорғанатын қызметте атқарады екен. Қауіпті сезсе бірден қанатын жаяды. Тауыс алғаш рет Үндістанда қолға үйретілген. Қазір осы елдің нышаны тауыс саналады. Қымбаттар тыңдармандар, бұл массагет сайтына алынған мәлімет. Қымбаттар тыңдармандар, осымен менің маған бөлінген уақыт тамам. Бір сағат көзді ашқанша өте шықты. Мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышқанша қош сау сәлеметте болыңыздар деген келеді. Сіздермен бірге болған Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.